havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 7-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniyaga kelayotgan suriyalik, iroqlik va afg'onistonlik muhojirlar oqimi to'xtamayapti. Moldovada namoyishchilar prezident iste'fosini talab qilmoqda. Turk uchoqlari Kurdiston ishchi partiyasi qurolli guruhi pozitsiyalariga zarba berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 6-sentyabr kuni Suriya, Afg'oniston va Iroqdan bo'lgan minglab muhojir Germaniyaga kirib kelishda davom etdi. Germaniya rasmiylari 5-sentyabr kuni mamlakatga boshpana izlovchi 11 ming odam kelgani, 6-sentyabr kuni esa 10 mingdan ziyod odam kelishini ma'lum qildilar. Avvalroq Vengriya rasmiylari Avstriya va Germaniyaga o'tib ketayotgan bu muhojirlarning yo'lini to'sib, Yevropa ittifoqidagi tartibga binoan ular qaytdan o'tishi lozimligini bildirib chiqqandi. Yevropa ittifoqi talablarini istisno qilgan holda Germaniya Vengriya hududida bo'lgan barcha qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi va Budapeshtdan mamlakatga kelgan boshpana izlovchilarni qaytga olishni talab qildi. Bu istisnoga Avstriya ham rozi bo'lib, Vengriyadagi muhojirlarni o'z hududi orqali Germaniyaga o'tkazib yubordi. Ayni paytda Avstriya kansleri Werner Faymann o'z mamlakatida bu favqulodda choralarni bas qilib, qonuniy me'yorlarga qaytishni rejalayotganini bildirdi. Serbiya orqali kelgan 10 minglab muhojirni maxsus lagerlarda tutib, ularni Avstriya hududiga o'tkazmayotgan Vengriya shanba kuni muhojirlar uchun chegarani ochgan. Endilikda Germaniya va Avstriya rasmiylari muhojirlarni o'tkazib yuborish gumanitar bo'hron xavfini chetlab o'tish uchun amalga oshirilgan bir martalik chora bo'lganini, bundan buyon bunday bo'lmasligini aytmoqdalar. 6-sentyabr kuni Moldova poytaxti Kishinyovda 10 minglab odam prezident iste'fosini va muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilib namoyish o'tkazdi. Korrupsiya va o'g'rilikka qarshi shiori ostida o'tgan aksiyaga Moldovaning turli joylaridan bo'lgan namoyishchilar yig'ildi va kechga borib ular Kishinyov markaziy maydoniga 30 ga yaqin chodir tikdilar. Bank tovlamachiligi bilan bog'liq janjal ortidan boshlanmish norozilik namoyishi Nomus va haqiqat fuqaroviy platformasi tomonidan uyushtirilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Kishinyov maydonida yig'ilgan namoyishchilar soni 60 ming chog'li bo'lgan. Moldova bosh vaziri Valeriy Strelets namoyish rahbarlarini Qishloq xo'jaligi vazirligi binosiga muzokaraga taklif qilgan, biroq namoyishchilar bosh vazir taklifini qabul qilmay, muzokaralar hukumat qarorgohida o'tkazilishini talab qilgan. Bu arada bosh prokuratura binosi oldiga borgan o'ta so'lchi Qizil blok partiyasi tarafdorlari politsiya bilan to'qnashgani xabar qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, to'qnashuv chog'ida bir necha kishi yaralangan, bir ayol esa kasalxonaga yotqizilgan. Namoyishchilarning ayrim talablarini konstitutsiyaga zid deb atagan bosh vazir Valeriy Strelets bu talablar bir hafta ichida ko'rib chiqilishi va ularga javob berilishini aytdi. Turkiya o'z harbiylari karvoniga qilingan hujumga javoban kurd ayirmachilarining mamlakat janubiy sharqidagi pozitsiyalariga havodan zarba berdi. Turkiya kuch ishlatari tuzilmalariga ko'ra, turk uchoqlari mamlakatda va boshqa qator davlatlarda terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchi partiyasi qurolli guruhining 12 ta obyektini nishonga olgan. Mazkur guruh Eron va Iroq chegarasi yaqinidagi Haqqari viloyatida turk harbiylariga qarshi amalga oshirilmish hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Guruh iddaosicha hujum chog'ida 15 chog'li turk askari halok bo'lgan. Turk harbiylari minaga duch kelgan askarlar orasida halok bo'lganlar va yaradorlar borligini
xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Terim arafasida O'zbekistondagi jami masjidlari imomlari aholini terimga ko'maklashishga chorlovchi va'zlar o'qimoqda.
Hamma o'sha duo qilib, dehqonlarga shu paxta barakasini tilab duo qilyapti jamoa bilan.
Tadbirkorlar Toshkentning Karvon va Abu Sahiy bozorlarida paxta terimi uchun pul yig'layotgandan shikoyat qilmoqda.
O'rizorda haqiqatda o'sha 400 mingdan pul yig'ilsin deilgani rost gap ekan. Bir-ikkita tanishlarim shu yerda savdo qilishadi. 400 ming 10 kun muddatga.
Terim uchun maoshidan 60 ming bergan tibbiyot xodimi arzidan so'ng puli qaytarib berildi.
Gravat tushuntirish berdi, buyrug'am bermagan ekan. Bular tashabbus ko'rsatib, o'zaro yig'ishni boshlashgan ekan. Keyin bu pullarni qaytarildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va qurultoy eshitirishi unda urush o'chog'iga aylangan Suriyadan qocharkan dengizga cho'kib bo'lgan 3 yashar go'dak Aylan Kurdi qismati dunyoda muhojirlarga munosabatni o'zgartira oladimi degan savol ustidagi muhokamani tinglaysiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda paxta yig'im terimiga tayyorgarlikka oid xabarlar ko'plab kelmoqda. Terim arafasida jami masjidlarida imomlar aholini terimga ko'maklashishga chorlovchi va'zlar o'qiyotgani aytilmoqda. Bundan tashqari Toshkentning Karvon va Abu Sahiy bozorlarida tadbirkorlardan pul yig'ilayotganiga oid shikoyatlar kelib tushdi. Demak, bu mavzudagi xabarlar bilan biroz so'ngra ushbu to'lqinda tanishtiramiz. Hozir esa Tojikistondagi voqealar rivojiga eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oling. Demak, Tojikiston xavfsizlik xizmati bugun ham mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari va uning tarafdorlarini qidirishda davom etmoqda. 2 kun oldin Dushanbeda Tojikiston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda tomonidan Dushanbe va Vahdat shaharlarida uyushtirilgan hujumlarda 22 odam, jumladan 9 politsiyachi va 13 jangari o'ldirilgani xabar qilingan edi. Tojikiston militsiyasi ayni paytda vaziyat barqaror qolayotgani va nazorat ostida ekanini bildirdi, biroq so'nggi bir kunda Dushanbeda bir militsiya xodimi o'ldirildi. Vaqtatga kiraverishdagi militsiya postiga esa qurolli hujum uyushtirildi. Demak, so'nggi voqea, so'nggi xabarlar bilan endi hamkasbim Elmurod lavhasini tinglang.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi general Abduhalim Nazarzoda guruhi tomonidan Dushanbe va Vahdat shaharlarida uyushtirilgan qurolli hujumlarga ko'mak ko'rsatganlikda ayblanib, Mudofaa vazirligining 2 zobiti qo'lga olinganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, qo'lga olinganlardan biri desant brigadasining siyosiy tarbiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari podpolkovnik Mustafa Nazarov hamda ikkinchisi Mudofaa vazirligi moliya va byudjet boshqarmasi katta inspektori Nasim Yusufovdir. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar hujumlar uyushtirilishi haqida oldindan militsiyani ogohlantirgan imkoniyatiga ega bo'lgan, biroq ularning beparvoligi oqibatida odamlar halok bo'lgan. Bugun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Vahdat shahriga bordi. Tojikiston prezidenti rasmiy saytida Emomali Rahmon Vahdatga odamlarning turmushi bilan tanishish, ijtimoiy muassasalar va ishlab chiqarish korxonalari ochilishida ishtirok etish uchun kelgan. Rahmonning tashrifi Vahdat yaqinidagi Romid darasida mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda va uning tarafdorlarini qo'lga olish bo'yicha amaliyot davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda 6 sentyabr kuni ertalab Teplayi Samarqandi qishlog'ida o'q otilgani aytilmoqda, lekin rasmiylar ham norasmiy manbalar ham bu voqea yuzasidan biron bir ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Emomali Rahmon tashrifi davomida so'zlagan nutqida Vahdat va Dushanbedagi hujumlarni qoraladi hamda Islomiy davlat terrorchilari safida 46 vahdatlik bo'lganini aytib, ularning 15 nafari o'ldirilganini bildirdi. Emomali Rahmon o'z so'zi davomida 4 sentyabr kuni Vahdat militsiyasiga qurolli hujum uyushtirgan jangarilar albatta jazolanishini va'da qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda vaziyat barqaror va nazorat ostida ekanini bildirmoqda. Tojikiston rahbari Emomali Rahmon 5 sentyabr kuni kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali